Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ժամը 17:30-ի թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համարոտ ներկայացնեմ, ինչ է տեղ գտել այս եթերաժամին։ Բրիտանական ավիաուղիները դադարեցնում է իր աշխատանքը Հայաստանում։ Հայաստանի կառավարությունը մարդասիրական օգնություն կցուցաբերի Իրանին։ Այսօր կայացել է Զեյթունի մի խումբ բնակիչների բողոքով դատական նիստը ընդդեմ Սուրենյանի այգին կառուցապատող ընկերության և Երևանի քաղաքապետարանի։ Մասնագետներն ահազանգում են, որ շուտով Սիգ ձուկը Սևանան լճից իսպար կվերանա։ Ամառային օլիմպիադայից վերադարձած հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի հայկական հավաքականը գոհ է իր ցուցաբերած արդյունքներից և հանդիպել է լրագրողներին։ Այսօր Led Zeppelin-ի մենակատար Robert Plant-ը նշում է իր 64-ամյակը։ Մինչ այս թեմաներն ավելի մանրամասն ներկայացնել է, լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահերի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Հարավ-ամերիկյան ազգերի միության արտգործ նախարարները աջակցություն են հայտնել Էկվադորի իշխանություններին Մեծ Բրիտանիայի հետ վեճում Wikileaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի հետ կապված խնդրում։ Հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ Էկվադորը քաղաքական ապաստան է շնորել Ասանժին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններն էլ ցանկանում են Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը ապաստանած Ասանժին էքստրադիցիայի ենթարկել Շվեդիա, որտեղ վերջինս մեղադրվում է սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Իրաքի օրը պաշտոնապես ավարտվել է Սիրիայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը, որը ստեղծվել էր այս տարվա ապրիլին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից։ 300 դիտորդ ունեցող առաքելության աշխատանքը կասեցվել էր դեռևս հունիսին, երբ ապստամբների և կառավարական զորքերի միջև մարտերը առավել թեժացել էին։ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարում են շուրջ 3 տասնյակ մարդկանց ձերբակալության մասին, ովքեր կասկածվում են Կիրակի օրը մայրաքաղաք Տրիպոլիում իրականացված ահաբեկչությունների մեջ։ Դրանց հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, բոլոր ձերբակալվածները նախկին նախագահ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցներն են։ Թուրքիայում սկանդալի պատճառ են դարձել թերթերից մեկի հրապարակած լուսանկարները, որոնցում մի քանի քաղաքական գործիչներ ողջագրվում գրկախառնվում են քուրդ գրոհայինների հետ։ Երկրի նախագահ Աբդուլա Գյուլը լուսանկարները վրդովեցուցիչ է որակել։ Չինաստանում բողոքի ակցիաներ են անցկացվում ընդդեմ մի քանի ճապոնացի ակտիվիստների, ովքեր մտադիր են վայրէջք կատարել Սենկոկու արշիպելագի կղզիներից մեկի վրա։ Այն համարվում է Չինաստանի, Թայվանի և Ճապոնիայի միջև տարածքային վեճի խորհրդանիշը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում մեկ շաբաթյա սուկ է հայտարարված իր հիշատակ բողոքի ակցիա իրականացնող հանքափորների և ոստիկանության միջև բախման հետևանքով զոհված 42 բանվորների և 2 ոստիկանների։ Երևանում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել են նկարիչ Սամվել Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի հայրն է, նախկին պատգամավոր գրող Ալվարդ Պետրոսյանի եղբայրը։ Բրիտանական ավիաուղիները 97 թվականի դեկտեմբերից ծառայություն է մատուցում Երևանում։ Ընկերությունն իրականացնում է ուղիղ և տարանցիկ չվերթներ Երևանից դեպի աշխարհի տարբեր կողմեր և հակառակը։ Հոկտեմբերի 13-ից բրիտանական ավիաուղիները Հայաստանից կհեռանա, դադարեցնելով իր գործունեությունը մեր երկրում։ Միջազգային բարձր հեղինակություն վայելող ավիաընկերությունը ինչու է հեռանում Հայաստանից, պարզել է Հովանես Մովսիսյանը։
Բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը դադարեցնում է իր ծառայությունները Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան ընկերության լոնդոնյան գրասենյակից փոխանցեցին, որ ավիաընկերությունը որոշել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 13-ից դադարեցնել իր ծառայությունները դեպի Երևան ցածր եկամտաբերության պատճառով։ Այլ հարցերի ընկերությունից հրաժարվում են պատասխանել։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որպես այդպիսին, բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները Հայաստան չեն եկել։ Փոխարենը դեպի Երևան էին գալիս բրիտանական մեկ այլ BMI ընկերության ինքնաթիռները։ Վերջերս BMI-ը վաճառվեց բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությանը, որն էլ որոշեց, որ դեպի Երևան չվերթները այլևս եկամտաբեր չեն։ Երևանում գործող մեկ այլ միջազգային ավիաընկերության, չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով այս որոշումը ոչ թե մրցակցության արդյունք է, այլ ուղղակի Հայաստանը դուրս է մնացել բրիտանական ավիաուղիների զարգացման ծրագրերից։
Ինչ թվում է, որ սա զուտ տնտեսական ինչ-որ իրենց հաշվարկներն է կամ իրենց ռազմավարության մեջ մոտակա ժամանակներս Երևանը որպես կետ չի մտնում, սա ես այլ ենթատեքստ չեմ տեսնում ուղղակի սխելու։
Ավիաընկերությունը զարգացումը տեսնում է այլ ռեգիոններում, վերջին հաշվով British Airways-ը շատ մեծ ավիաընկերություն է և շատ մեծ օդանավերի պարկով, բայց եթե ինքը զարգացման ռազմավարական տենդենցները նայում է այլ ռեգիոններում, կարող է դա լինի պատճառ։
Այս որոշման արդյունքում հոկտեմբերի կեսերից Երևանը կկորցնի իր ուղիղ օդային կապը Լոնդոնի հետ, քանի որ մինչ այս ուղիղ չվերթները իրականացնում միայն այս ավիաընկերությունը։ Ամիստատ Տուր ընկերության տնօրեն Շուշան Նադամյանի կարծիքով այս որոշման պատճառ կարող է լինել նաև օդանավակայանում գործող բարձր վարձավճարները, ըստ նրա սա մեծ հարված կլինի նաև տուրիզմին։
Ինֆորմացիա ունեմ, որ British Airlines-ը ինքը շուտով պետք է չթռնի Հայաստան, հենց օդակայանի տաքսերի հետ է կապված, դա բավականին մեծ ցավ է։ Եթե մենք ուզում ենք, եթե գերակա ուժ է հանդիսանում Հայաստանում, դրված է տուրիզմը որպես գերակա առաջնային ուժերից մեկը, ապա առաջին հերթին պետք է սկսենք ավիաուղիներից։
Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրեց, որ օդանավակայանի վարձավճարները չեն կարող նման որոշման պատճառ լինել։ Նա ասաց, որ ընկերության հետ բանակցության ժամանակ նման հարց չի բարձրացվել։
British Airways-ը նման խնդիր երբևէ չի առաջացել։
Այսինքն իրենք այդպես հարց չեն բարձրացրել։
Իհարկե ոչ։ Եթե բարձրացվեր, դա անմիջապես կքննարկվի։ Նման խնդիր չկա եւ ընդհանրապես դա մտածածին խնդիր է։
Տարածաշրջանում բրիտանական ավիաուղիները իր ծառայությունները դադարեցնում են միայն մեր երկրում։ Փոխարենը դեպի Թբիլիսի եւ Բաքու չվերթները շարունակվելու են։ Կան եւս մի շարք երկրներ, որտեղ բրիտանական ավիաուղիները դադարեցնում են չվերթները BMI ընկերության ինքնաթիռներով։ Փոխարենը այդ երկրների շատերում շարունակելու են գործել բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները։ Գևորգ Աբրահամյանի խոսքով իրենք ամեն կերպ փորձել են ընկերությանը պահել շուկայում, քանի որ այն իրենց հիմնական եւ վստահելի գործընկերներից մեկն է։
Օթանովակայանի ղեկավարությունն առաջարկել է հնարավորինս աջակցություն չվերթերը շարունակելու ուղղությամբ, որպեսզի չվերթերը շարունակվեն, որպեսզի չդադարեցվեն Լոնդոն-Երևան ավիափոխադրումները։ Թվալ էր, որ Լոնդոնի նման կարևորագույն օղակը այս պահին այլևս չի իրականացնի չվերթերը Հայաստանում։ Մենք այս պահին պարզապես զրկվեցինք շատ լավ գործընկերոջից։
Չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով հնարավոր է, որ բրիտանական ավիաուղիների եւ BMI ընկերության վերջնական միավորումից հետո վերանայվի կայացված որոշումը, քանի որ նրա կարծիքով այս չվերթները ընկերության համար բավականին եկամտաբեր էին։
Գիտեք, Լոնդոն-Երևան կար պահանջարկ ուղիղ չվերթների, որտեղ ուղիղ չվերթերով հոսքը եւ Լոնդոն էր մեծ, եւ Լոնդոնով դեպի Հյուսիս Ամերիկյան երկրներ։ Ամենայն դեպս դեպի Լոս Անջելես, դեպի Նյու Յորք, դեպի Տորոնտո, Մոնրեալ եւ հայաշատ կապես հայաշատ քաղաքները բավական մեծ պահանջարկ կար եւ բավական հոսք կար Լոնդոնով դեպի Հյուսիս Ամերիկյան ուղղություններ։ Միգուցե առաջարկվի բրիտանական ավիաուղիներին եւ իրանք նայեն Թբիլիսի-Երևան համակցված չվերթները։
Կվերադառնա արդյոք բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը Հայաստան, թե ոչ, դժվար է ասել։ Այսպիսով հոկտեմբերի 13-ից մենք այլևս Լոնդոնի հետ ուղիղ օդային կապ չենք ունենա։ Բրիտանական ավիաուղիներից վստահեցնում են, որ որոշումը վերջնական է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ ձեր եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը։ Զեյթունի մի խումբ բնակիչներ դիմել են դատարան ընդդեմ մեկ մահակ ընկերության և Երևանի քաղաքապետարանի, որը Սուրենյանի այգին կառուցապատելու թույլ տվություն է տվել կառուցապատող մեկ մահակ ընկերությանը։ Բնակիչները մինչև դատարան գնալը դիմել էին Երևանի քաղաքապետարան, որտեղից պատասխան էին ստացել, որ ամեն ինչ արվում է օրենքի համաձայն։ Դատարանի պահանջով այս պահին այգում շինարարությունը դադարեցված է։ Այսօր այգու գործով երկրորդ դատական նիստն էր, որին ներկա է գտնվել նաև Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Սուրենյան 1, 2, 3 շենքերի բնակիչների բողոքի քննումն էր ընդդեմ 1 մահակընկերության և Երևանի քաղաքապետարանի, որի տվաստրտությամբ ընկերությունը կառուցապատում էր Սուրենյան պուրակը։ Բնակիչների մի մասն այսօր ներկա էր դատական գործընթացին։ Նրանք բողոքում էին, ասելով, որ այգին ցանկապատվել է, որոշ ծառեր արմատախիլ են արվել։ Բնակիչների շահերը պաշտպանող փաստաբան մնացական Ղազարյանն այսօր միջնորդություն էր ներկայացրել, որը դատավոր Ալվարդ Հունանյանը բավարարեց։
Խնդրել ենք, որպեսզի ծառահատումը դադարեցվի, իսկ դա դադարեցվել է, տարածքն արկտիկին վիճակվին վերելու վերաբերյալ պահանջ կա հայցադիմում, ցանկապատը ապօրինի ապամոնտաժելու և շինարարության հմտությունը վերացնելու պահանջ։
Նշանակվեց դատաշինարարատեխնիկական և սեյսմիկ համալիր փորձաքննություն, որը կատարելուց և արդյունքները ստանալուց հետո միայն պարզ կդառնա, թե ինչ շարունակություն կունենա Սուրենյան պուրակը չկառուցապատելու պայքարը։ Հիշեցնենք, որ դատավոր Ալվարդ Հունանյանը հունիսի 29-ին նիստի ժամանակ դադարեցրել էր դատավարությունը և գնացել այգի տեղում, անձամբ համոզվելու, որ ծառերն արմատախիլ են արվել։ Արդեն դատարանում դատավորը մերժել է 1 մահակ կազմակերպության միջնորդությունը, որով պահանջ էր ներկայացվում թույլ տալ շարունակել շինարարությունը կամ քաղաքացիներին պարտադրել փոխհավաքել և փոխհատուցել կառուցապատողի ծախսերը։ Փորձեցինք զրուցել նաև պատասխանող կողմի հետ, սակայն Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արմեն Պետրոսյանն առհասարակ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել։ 1 մահակ ընկերության փաստաբան Անահիտ Մարտիրոսյանն էլ, պատճառաբանելով, թե հարցազրույց տալը համաձայնեցված չէ իր վստահորդի հետ, նույնպես զերծ մնաց որևիցե մեկնաբանությունից։ Բնակիչների շահերի պաշտպան մնացական Ղազարյանը պատմեց, որ ճարտարապետների հետ է նաև խոսել, որոնք նույնպես մտահոգիչ են համարում այս վայրում շինարարական աշխատանքներ ծավալելը։
Դանակի երկաթուղային թունելն է, որով մոնումենտից երկաթից գնացել ինչև Քանաքեռ կայարան, որը հիմա իհարկե չի գործում, բայց ապագայում քաղաքի գլխավոր հատակագծով այդ հատվածով պետք է անցնի արագընթաց մայրուղի։ Ուղղակիորեն փոխազդեցություն է տեղ ունենալու շենքի և թունելի վրա, շենքի և հարակից կառուցվողի մասն է խոսքը շինությունների վրա, և պատկերացրեք, եթե թունելի միջով տրանսպորտային միջոցներ են գնալու գալու, որոշակի վիբրացիա հարցականի տակ է դնում շենքի նաև սեյսմական շինարարություն լինելու հանգամանքը։
Զրուցեցինք նաև Պուրակին կից շենքի բնակիչներից Լիլիթի հետ, որ ներկա էր դատավարությանը։
Այդ տարածքում այգի է, որտեղ մեր երեխաներն են խաղում, և ցանկալի չէ որևիցե կառուցապատում այնտեղ տեղի ունենա։ Դա կանաչ տարածք է, և կանաչի պակասը մենք ավելի շատ ունենք, և ոչ թե ինչ-որ ռեստորանների կամ օֆիսների։
Մեկ այլ խնդիր էլ, որ մատնանշեց փաստաբան մնացական Ղազարյանը, այն է, որ շինարարական թույլտվությունը տրվել է առանց հանրային քննարկման։
Օտարվել է հողամաս, որը գուցե մենք հետագայում վիճարկենք, որը չպետք է օտարվեր, շինարարական թույլտվությունը տրվել է առանց հանրային քննարկման, հարակից շենքերի բնակիչները պարտավոր իրավունք ունեին մասնակցելու քննարկումներին։
Դատավարության ընթացքին հետևում էին նաև բնապահպան ակտիվիստները, որոնց ուղեկցությամբ էլ այցելեցինք Սուրենյան պուրակ։ Արթուր Ավտանդիրյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում մեր ուշադրությունը հրավիրեց կտրված ջրախողովակների վրա, որի շնորհիվ ծառերը ժամանակին ջրվում են, ինչպես նաև այն փոսերի, որտեղից ծառեր են համբել։
Փոսերն են, որոնք որ սկզբում ըստ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի պարզապես փոսեր էին, որտեղ որ ծառեր չեն եղել, իսկ հետո մյուս պատասխանող կողմը ընդունեց, որ ծառահատումներ եղել են, դրանք այհենց այդ փոսերն են։ Այստեղ բնակիչների պնդմամբ ու հավաստմամբ այստեղ տնկված են եղել ծառեր, երիտասարդ ծառեր, որոնք որ մեկ գիշերվա ընթացքում վերացվել են։
Ըստ Արթուրի, բնապահպանները հետևողական են լինելու այս խնդրին, ինչպես նաև հետևելու են փորձաքննության ընթացքին։ Մեր այցի ընթացքում բնակիչներից մեկն էլ մտավ Պուրակ, պատմելով, որ ինքն է այստեղ ծառեր տնկել, և երբ կառուցապատողներն էին եկել այստեղ, պարկել էին գետնին, որպեսզի ծառահատման մեքենաները տարածք մուտք չգործեն։
Այդ ծառները հիմա ներկա վիճակում չկա, ու հետո ջրի տրուբեք էին քաշած, ջրատրուբեն էր քաշած, հիմա տեսնում եք ինչ օրյա գցած, բրդել են ծառերը, չեմ կարող ասեմ քանի ծառը հատած, չապարապատելուց հետո էլ չթողեցինք, որ գործանեն, ժողովուրդը հավաքվեց, հավաքվեց ամբողջ բնակչությունը ու կանգնեց իրաց մեքենաների դեմ, չթողեցին մտնելու ստեղ։
Մինչև փորձաքննությունը չկատարվի, շինարարական ոչ մի աշխատանք չի կատարվի Սուրենյան պուրակում։ Իսկ մինչ այդ, որպեսզի կտրված ջրախողովակի պատճառով նորատունք ծառերը չչորանան, բնապահպան ակտիվիստները պատրաստակամություն հայտնեցին բնակիչների հետ միասին ջրել ծառերը։
Դրա համար եմ ասում, ախր նայեք, ես հիմա կարան գանք, մենք էլ զաջակցենք այդ ծառերը ջրենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, այժմ անդրադառնանք մեկ այլ բնապահպանական խնդրի։ 20-ականներին Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծված Սիգ ձուկը տարիների ընթացքում վարժվել է Հայաստանի պայմաններին և դարձել Հայաստանի ամենատարածված ձկնատեսակը, այն այժմ անվանում են Սևանի Սիգ։ Սևանը լճի երկու հիմնական ձկանտեսակները՝ Սիգը և Իշխանը, բազմացման խնդիրներ ունեն։ Եթե Իշխանի դեպքում բնապահպանության նախարարությունը որոշ պահպանման ծրագրեր է իրականացրել, ապա Սիգի վիճակը մասնագետները ծանր են համարում։ Նրանք հազանգում են, որ շուտով այդ ձկնատեսակը Սևանա լճից իսպար կվերանա։ Սիգը լճում վերականգնող ծրագրեր առայժմ չկան։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Վերջին 4 տարիները Սևանա լճի ձկնային պաշարների համար ամենավատ տարիներն են եղել։ Այս մասին նշեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և կենդանաբանության գիտական կենտրոնի տնօրեն Վարդուտ Գաբրիելյանը, ում խոսքով Սևանում Սիգի պաշարները այս պահին ոչնչացման եզրին են։
Սիգի պաշարները լիովին խզված են, եթե մենք մի քանի տարի առաջ դեռ նշում ենք, որ հնարավոր է, եթե ռուսագողությունը վերանա լիովին, հնարավոր է 3-5 տարի, որ այդ պոպուլյացիան Սիգի վերականգնվի ինքն իրան, ապա այսօր այ դա հնարավոր չէ։
Սիգի պաշարներն այլևս ինքնավերականգնման եղանակով պահպանելն անհնար է։ Առաջարկը, որ ներմուծվի ձկնքիտ Ռուսաստանից և այսկերպ փորձարվի վերականգնել պաշարները լճում, Վարդուտ Գաբրիելյանի խոսքով ձկնատեսակի ոչնչացման հիմնական խոչընդոտը ձկնագողությունն է։
Ինչ որ անում է մարդը, պետք չէ գցել բնության վրա։ Ոչ մեկ, ոչ իշխանի պատճառը վերացման, դա Սիգներ, որը ինչպես որոշ մարդիկ ասում են, որ տերավ այդ ձկնքիթը կամ իշխանին, ոչ էլ այսօր Խեցգետինն են ասում, որ Սիգի վերացման հետ կապ, դա կապ չունեն իրար հետ։ Միայն ռուսագողությունը, միայն անբարենպաստ պայմանները այդ ձկան համար հիմնական պատճառն է, որի համար վերացավ և իշխանը ժամանակին, և այսօր Սիգը։
1976 թվականից արգելվել է իշխանի որսը և այս տարիներին Սևան բաց թողնված մանրաձկներն արդեն կարող են ձվադրել գետերում, սակայն որսագողերն արգելք են հանդիսանում։
Նրանք գետում ձվադրող տեսակներ են, ցավոք սրտի նրա որսում է լիովին, այսինքն նույնիսկ չի հասնում բարձանալ գետ։ Ստացվում է, որ պետությունը բավականին մեծ գումարներ է ծախսում ձկնիկները գնելու մասնավոր ֆերմաների ձկնային, բայց օգտվում են ձկնագողերը։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Սիգի վերականգնումը արհեստականորեն չի իրականացվում, բայց իշխանը վերականգնման ճանապարհին է Սևան բաց թողնված մանրաձկների շնորհիվ։ Արդյունքներ կան, բայց ծվադրման համար ոչ նպաստավոր պայմանները իշխանին էլ է խոչընդոտում։
Եվ աղտոտվածությունը գետերի, և հեկերը, որոնք խոչընդոտում են, այնսային տարական հոսքը չեն ապահովում, և ձուկը չի կարողանում գնալ ձվադրման, ազատ շարժվել գետերով, և գետերում էլ որսը չպետք է լինի, որտեղ այնտեղ շատ ավելի հեշտանում է, որպեսզի իրոք ձուկը կարողանա ձկային պաշարները կարողանան վերականգնվել։ Հետո իշխանը միայն շատ մաքուր ջրում է ապրում, մենք պիտի ապահովենք լավ որակ ջրի։
Թեև Սիգի որսն արգելված է, բայց Վարդուտ Գաբրիելյանի խոսքով վերահսկողություն գրեթե չի իրականացվում։
Ոչ լճում, ոչ դուրսը, ոչ շուկաներում, ոչ ոստիկանության կողմից, ոչ համապատասխան այն կազմակերպությունների կողմից, որոնց վրա դրված է այն։ Բոլորն են նկատում են, որ այդ Սիգի այդ մնացորդ ձկները ինչ-որ մնացել է լճում, հիմա դա էլ են անում և վաճառում են անարգելք շուկաներում։ Բոլորն են տեսնում են և մոտենում են, և նույնիսկ մեկ անգամ ես այդ վաճառողին հարցրեցի, ասեցի, բայց չէ՞ որ արգելված է, ինչես վաճառում, ասես լավ եմ անում, գնա որտեղ ուզում ես, բողոքի է կմնա։ Այսինքն նրանք իրենց ապահով են զգում, որովհետև իրենց տանիքը ունեն։
Սևանում առկա միակ ձկնապաշարը, որ ազատ բազմանում է, կարասն է լճածածանը, որը մասնագետները լճի համար ոչ ցանկալի տեսակ են համարում և առաջարկում են անսահմանափակ որս սահմանել այս տեսակի վրա, Կարինե Դանիելյանը նշում է։
Ներմուծված ձուկը ըստ մասնագետների անցանկալի տեսակ է, դա ցուցանիշ է նաև, որ լճի ջրի որակը լավ վիճակում չի դեռևս, որովհետև կարասը ապրում է հենց աղտոտված ջրում, ճահճացած լճերում, և կարասը չի համարվում արժեքավոր ձկնատեսակ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի 17:30-ի թողարկումը։ Օգոստոսի 11-ին Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժից տուժած բնակչությանը Հայաստանի կառավարությունը որոշել է ցուցաբերել մարդասիրական օգնություն։ Իրան կուղարկվեն վրաններ, խմելու ջուր, անկողին եւ այլն։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Մարտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կառավարության որոշմամբ Իրանի երկրաշարժի տուժածներին որպես մարդասիրական օգնություն է ուղարկել մոտ 57 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով գույք, 26000 տուփ պահածո, մոտ 40000 լիտր խմելու ջուր, 81 հատ վրան, 1000 հատ ծածկոց, 6000 հատ սավան, 300 հատ ներքնակ, 460 հատ քնապարկ եւ բացովի 100 հատ մահճակալ։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի, այդ ամբողջը 3 երեկոյան հանձնվել է Իրանի Ջուլֆա քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արևելյան ատրպատականի ճգնաժամային շտաբին։ Նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով, անհրաժեշտության դեպքում կարող են կրկին օգնություն ուղարկել Իրան։ Անցած 15 տարիների ընթացքում Հայաստանն արդեն 4-րդ մարդասիրական օգնությունն է ցուցաբերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության այդ երկրում տարբեր տարիներին տեղի ունեցած երկրաշարժերի կապակցությամբ։ Իդեպ, Իրանի երկրաշարժի հետևանքով վնասվել են նաև Հայաստանի Սյունիքի մարզի վարհավար բնակավայրի մի շարք տներ, մարդիկ ստիպված են եղել գիշերել բաց երկնքի տակ։ Ինչ է արել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այս ուղղությամբ, հետաքրքրվեցինք նախարար Երիցյանից։
Հենց առաջին օրը մենք տեղակենք պահել ազգաբնակչությանը, որ վտանգ չի սպառնում, որովհետև հետ ցնցումները արդեն այդ երկրաշարժից հետո մոտ 270 հետ ցնցումներ են եղել, և մեր մասնագետները ելույթ են ունեցել, որ դրա կարիքը չկա, որ մարդիկ գնան տարբեր տեղեր քնեն, որ իրենք իրենց տանը լինեն։ Հետո զգացել են մոտավորապես 5-5.5 բալ, և երկրաշարժ և որոշակի քարաթափումներ են եղել։ Մենք այդ մասին իրենց իրազեկել ենք և ասել ենք, որ վտանգ չկա։
Երկրաշարժից միայն մի քանի օր հետո Սյունիքի մարզի վարհավար գյուղին այցելել Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչները։ Քիչ առաջ զրուցեցինք վարհավար գյուղի բնակից Զայնիկ Դավեյանի հետ, ում տունը նույնպես վնասվել է։
Մեզ մոտ եկել է արտակարգ իրավիճակներից այդ սեսմիկանի աշխատողներից մեկը, եկավ արտակինից ներսիցել, դրսիցել նկարեց, ու ինքը բանարեց, ասեց, ես տեղյակ կպահեմ համապատասխանի մարմիներին։ Դե դրանից հետո էլ առանձնապես ոչ ոք չի եկել ու ոչինչ չեն ասել։
Տիկին Դավեյանի խոսքով մարզպետարանից էլ պահանջել էին տան սեփականության իրավունքի վկայականը, տան տիրոջ անձնագիրն ու վնասված տան լուսանկարները։
Մարզպետարանը գյուղապետին են տեղյակ պահել, գյուղապետն է բան արել, ասել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոնդոնում տեղի ունեցած ամառային օլիմպիական խաղերից Հայաստանը վերադարձավ 2 բրոնզե և 1 արծաթե մեդալով, որոնցից 2-ը Հայաստան եկան հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտիկների շնորհիվ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը, Արսեն Ջուլֆալակյանի հայրը, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը։ Գլխավոր մարզիչը թեև ոսկե մեդալներ էր ակնկալում Հայաստան բերել, բայց հավաքականի աշխատանքից շատ գոհ է։
Լոնդոնում տեղի ունեցած օլիմպիական խաղերում Հայաստանին 1 բրոնզե մեդալ բերեց ծանրամարտի Քրիպսիմե Խուշուդյանը, 2-ը հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտիկներ Արսեն Ջուլֆալակյանը և երիտասարդ Արթուր Ալեքսանյանը։ Հավաքականի մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ըմբշամարտիկների ելույթներից գոհ է, սակայն ակնկալում էր ավելին։
Այդ 2 մեդալը մեզ համար և շատ լավ էր, և ինչ որտեղ կարելի ասել, որ կարող ենք և ավելին։ Անպայման պլանավորել ենք մեդալ և ինչու ոչ ոսկի, որտեղ երկուսն էլ պատրաստ են, երկուսը արժանի են, բայց օլիմպիական խաղերը ցույց տվեց, որ ինչ որ տեղ, ինչ որ մի քիչ երիկ չարեց և Արսեն Ջուլֆալակյան, և Արթուր Ալեքսանյանի։
Մարզիչը նշեց, որ սպասում էին մեդալ նաև Յուրի Պատրիկեևից, սակայն առաջին շրջանում Պատրիկեևին բաժին ընկավ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Հասան Բարոևը, ում հաղթելուց հետո կարճ ժամանակում նա չկարողացավ վերականգնվել և պարտվեց հաջորդ մրցակցին։ Բախտն ինչ-որ չափ չժպտաց նաև բրոնզե մեդալակիր 96 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանին, ով վնասվածք ստացավ արդեն երկրորդ մրցամարտում։
Եվ պատկերացեք, եթե իրեն կամային հատկանիշները և դեն այդ ամբողջ իրան ներվերը, մի խոսքով իրեն պատրաստականությունը կարողացավ ինքը կենտրոնացնի, ամեն ինչ մի կողմ մոռանա, ցավնել ինչ-որ տեղ զսպի, և նա շարունակեց հաղթել և վերցնել բրոնզե մեդալը։
Սակայն ինքն Արթուրը կարծես այդքան էլ ուրախ չէր իր բրոնզե մեդալի համար։
Գնացել է օլիմպիական խաղերին միայն ոսկե մեդալի նվաճելու համար, դրա համար է մի քիչ տրամադրությունս
խորիստ։ Իսկ հետո ոսկրի վնասվածքը
չէր։ Խանգարել է, բայց թե ցավին չես նայում։
Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր 74 կիլոգրամ քաշային Արսեն Ջուլֆալակյանի մրցամարտից հետո ԶԼՄ-ներում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե Արսենը լրագրողներից մեկին հայտնել է, որ ռուս մարզիկը անարդար է պայքարել եւ յուղ է քսել մարմին, որպեսզի իր ձեռքերը սայթաքեն։ Ջուլֆալակյանի անձնական մարզիչ Սամվել Գևորքյանն այսօր հերքեց այդ լուրերը։
Արսենը չի ասել, որ յուղ է քսված, այլ ես օգտ եմ ել այդ ինտերվյու ժամանակ, Արսենին հարցրել եմ ինչ պատահեց, Արսենն ասել ձեռքերը սրած են, սրանը կարա քնտնած լինի, կարա եւ ասենք ենթադրեն, որ անպայման պետք է յուղ լինի քսված, ճիշտ ասած բոլորն են քսում են յուղ, ասենք մեծամասնությունը արդեն սովորել է։ Ման բայց մենք չենք ուզում ասենք այդ սակեր մատի փաթաթան, ասենք որ իրանք քսում են, մենք իրանք պիտի պատրենք, երբեք իրանք պիտի քսեն, մենք իրանք պիտի հա։
Մրցավարությունը միջազգային կարգի մրցավար Գևորգ Ալեքսանյանի խոսքով այս օլիմպիական խաղերում նախորդների հետ համեմատ բավականին բարձր մակարդակի էր։ Վերջում հիշեցնենք, որ Հայաստանը Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում վաստակելով 3 բրոնզե մեդալ, մեդալային ընդհանուր հաշվարկում գրավեց 60-րդ տեղը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Led Zeppelin Rock խմբի մենակատար Robert Plant-ը այսօր դառնում է 64 տարեկան։ Rock-ի սիրահարները այսօր երեկոյան նշելու են սիրելի երաժշտի տարեդարձը։ Plant-ը rock երաժշտության համաշխարհային ճանաչում ունեցող դեմքերից է, նրա մասին պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Տասնյոթամյա բլոգեր Սյունե Սևադան այսօր օրը սկսել է Ռոբերտ Պլանթով։ Հանրահայտ Պլանթի 64-ամյակի կապակցությամբ որոշել է ծայրից ծայր մեկ անգամ եւս լսել սիրած մենակատարի բոլոր ձայնասկավառակները։ Իսկ գիշերը 24:00-ին նույնիսկ առանձին գրառում է նվիրել երգչին իր բլոգում։
Իմ հայրն է շատ սիրում Led Zeppelin-ին ու փոքր տարիքից ես ինքսել անընդհատ լսում էի, բայց դեռ չէի հասկանում այդ երաժշտությունը 12-13 տարեկանում մոտ լսեցի առաջին անգամ Stairway to Heaven-ը հեռուստատեսությամբ, գիշերը հիշում եմ մոտ ժամը 2-ին, ժամին արթուն էի նույնիսկ, երբ որ տեսա Plant-ին, ինձ մոտ չգիտեմ վայրկենական, ես հիշեցի, որ սա հենց այն խումբն է, որ հայրս է անընդհատ լսում ու սեր առաջին հայացքից, առաջին վայրկյաններից ու մինչև հիմա ես չեմ կարողանում այդ սիրուց բուժվել, այսպես ասել, եւ ցանկությունը չկա իրականում։
Սյունեն Led Zeppelin-ը լսում է փոքր տարիքից, բայց գիտակցորեն լսում է 12-ից 13 տարեկանից։ Այդ ժամանակից մինչ այսօր առանց ընդմիջման Zeppelin-ը իր կյանքի մի մասնիկն է։
Չնայած բոլոր ինձ թարսարցնելով հայացքներին, որովհետև ես մի փոքր այլ ձև եմ հագնվում, փորձում եմ պահպանել իմ ոճը, որովհետև ես այդ ոճում ինձ լավ եմ զգում, ու դա համապատասխանում է իմ Led Zeppelin-յան տրամադրությանը։ There's a lady who's sure all the glitters is gold and she's buying a stairway to heaven.
Robert Anthony Plant-ը ծնվել է 1948 թվականի օգոստոսի 20-ին Անգլիայի West Bromwich քաղաքում։ Սկզբնական շրջանում աշխարհին ճանաչելի է դարձել որպես բրիտանական ռոք խմբի Led Zeppelin-ի մենակատար։ Առաջին իր կատարումը Sturbridge-ան Seven Stars Blues ակումբում է եղել։ Plant-ը իր կարիերայի ընթացքում հասցրել է 12 ձայնասկավառակ թողարկել։ Առաջին ձայնասկավառակը Pictures at 11-ը թողարկվել է 1982 թվականին, իսկ 2010-ին լույս տեսավ նրա 12-րդ ձայնասկավարակը Band of Joy-ը նույն անուն խմբի կատարմամբ։ Մեզ հետ զրույցում հայկական դոգմա ռոք խմբի բաս գիթարահար Վարդան Գրիգորյանը նշեց, որ Robert Plant-ն ու ընդհանրապես Led Zeppelin-ը մեծ դեր ունեցան իր հետագա գործունեության ու ապրելակերպի վրա։
Zeppelin-ը ման եղել եմ փոքր ժամանակ։ Հիմա ճիշտ ասած այդքան չեմ լսում Led Zeppelin-ին, նույն անգամ անգիր գիտեմ իրան ծերիցեր, արդեն այնքան շատ եմ լսել, բայց իմ համար դա մնացել է մի հատ շատ կարևոր կետ, ինձ ինչ որ տեղից ուրիշ տեղ տեղափոխող միջակ։
Հինդասական ռոք խմբերը ստեղծել են լրիվ նոր տարբերվող երաժշտություն, տեխնիկական նոր միջոցներ, որոնք այժմ բոլոր ռոքերների հիմնական երաժշտական պարագաներն են, նշեց Վարդանը, չի կարելի չհարգել ու չմեծարել այդ երաժիշտներին։ Վարդանը հավելեց նաև, որ հայ ռոք խմբերը անդորինակելու շատ բան ունեն այդ խմբերից, եւ ընդհանրապես ռոք ասելով Հայաստանում հասկանում են Սատանա, Բողոք, Միտինգ, Վարդանը նշեց ոլորտի մեկ այլ խնդիր։
Այսօր հանկարծ մեկը, որ գիտարը մի հատ, նո անուններ չտամ, մի հատ բլյուզով մի բան անում, ասենք Էրիկ Կլեպտոն կլինի թե ինչ, այս ինչ հանճարեղ, այս ինչ բան, դու ապշում ես էլի, ասենք այդտեղ ինչ կա, ասենք 4-5 տարեկանից սկսած կարասնյութ ու մտես, ցանկացածը դա նվագում է։ Մոտ այդ կուլտուրան չկա։ Հասարակ այն, որ ասում են Starry Dobry Rock and Roll, այդ վիճակը պրոստը չկա, չի եղել։
Զրույցի վերջում գիթարահարը տոնական մաղթանքով սահմանափակեց իր խոսքը։
Թող մի քիչ վատ դերքի, թող ավելի վատ դերքի, բայց թող լինեն։ Հաստատ մեզ չի խանգարի, էլի։ Իրանք հաստատ էլի ինչ որ թեկուզ մեզ կան մի բան ամեն անգամ իրանք կբերեն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին FM 102-ի եթերում։ Այսօր ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր։ Ցտեսություն։